Kura welaisan henwr. Anesmwyth gwan baich yw dysgyrn a dywineb syched am rhyddhad. Tydi y plysgyn o'r som, malwoden dy gragen drom. Fe daflais dy gawod fain o berlau gerbron dynol rhyw. Ieithoedd y gwacter di a'i celwydd yn pydru at dawen. A gefais dam dy boen. Y blaidd yn bagwth y ddafad dawel. Gwelir y golau'n disgleirio'n dygadwyn. Nofia at y wawr. Tydi'r hen grewr a wasgarais dy degwch. Golau'n tasgu ble roedd yn niwmo mor cyffredin ar baw. Yn magu'r heilwen a glaw. Tydi'r hen gaethwas, edmagedd naethost a thwylaw, oedd o wargylch pydr a'i gwaed yn frwnt, a'i llath yn ddi i'th gryd, roddais dim i gerflun o gymlethdod, dyn ei gwely aiddo i ni a'n horiawr, gweler dy sathr ar ein gwawr. Rhan o gywydd Dafydd ap Gwilym i Mai. Dew gwyddiad mae da a gweddau, dyfodiad moyn dyfod mai. Dyfeth i'r gyrs a dyfau, dyw calan mis moynlan mai. Digryn flaen goed a moedau, dyw mawr ar oes doi y mai. Dyllun beirdd, nîm rhadwyllau, da fyd i mae dyfod mai. Harddaws teg am anrhegau, hylaw ŵr mawr hael i'r mai. Anfones i'm iawn fwnhau, glas defyll glân mwyngill mai. Fforingod brig nîm drigau, fflir dilys gyfoeth mis mai. Diongl rhag brad am cadwai, dan esgyll dail mentill mai. Llawn oif o ddig nithrigau, beth yw i mi, byth y mai. Dolais ferch am anerchau, dyn gwywrwy y moyn dan gor mai. Tad maeth beirdd heirdd am hwrddau, serchogion mwynion yw mai. Ma bedydd Dafydd difai, mygrlas mawr yw'r urddas mai. O nef y doeth am caethau, i'r byd fy mywyd yw mai. Y ceffyl gwyn. A mi ger yr afon ddi yn crwydro, feth welais dy cawr, gwyn, bythol gawr, golau'r gwafyn, dy holl fyd yn wyn dros fychan ddi neu dyfodydd yn rhedeg i'r môr, a'i gysgodion yn llusgo amdano, a marc gwyn oet yn camu'r graig hi a'i cherflun amdanot, a'r filltiroedd amseroedd pedolau o olau, ar y mawn fel efail, darnau hynllef brwsion bywyd y greichion o'th bedolau, hynllef ar ganfas caethion y dref. Cynddeiriog, anadl, llwydni corfforol, o'i hamgylch storo mwyt, rhaddyd o'i dy ceffyl gwyn, a mi dy fawr. Dylanel, Dylan. Ble gleddais dy galon, Dylan, aildon, beth gwrddest yn iach ar y ddailen hon, ynghantref dyfallon dan fôr crailon. Ar wyneb y môr a thelanion, roedd bara bywyd yn brywion y fflon. Ble gleddais dy galon, Dylan, aildon, a thfrwsion dymalau yn deiriau graslon, ar anial didalen graind galon, yng nghantref dyfallon, dan fôr croelon. At gartref dylesni'n dyfore llon, suddodd dy gwch o'r anialwch estron, ble gleddais dy galon dylan aildon. Y nawr y blodau dyrddas a dyfron, gorffwysan grwn a tharddiad dŵr dafon yng nghartref dyfallon dan fôr croelon. Mor byr dydarddiad, mor chwyrn yr afon, mor hen yw dyfroedd y môr dan y don, ble gleddais dy galon dylan aildon, yn hantref dyfallon dan fôr croelon.